Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់យុវនារីមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ដែលត្រូវប៉ូលីសបាញ់ក្នុងពេលបាតកម្មបានស្លាប់ហើយលោកប្រធានាធិបតី Biden សន្យាផ្តល់ប្រាក់ 4,000 លានដុល្លារដល់កម្មវិធីវ៉ាក់សាំងកូវាក់នៅឯជំនួប G7 នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រមន្ត្រីកម្ពុជាពមានអ្នកចែករំលែកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអំពីការស្លាប់ដោយចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានអំណាចច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីបង្កើតអនុក្រឹត្យចម្រូងចម្រាសមួយបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានរំលេចត្រួសត្រាសក្នុងសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់បកប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាការបង្កកសវនាការលោកកឹមសុខាអាចធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចទោះចំណេញនយោបាយក៏ដោយលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់ចង់ក្បាលក្នុងអំឡុងនៃការតវ៉ាប្រឆាំងការពីសប្តាហ៍មុនប្រឆាំងទៅនឹងការដណ្ដើមយកអំណាចដោយយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានស្លាប់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់បងប្អូនប្រុសនាងហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នាងជាអ្នកស្លាប់ដំបូងបំផុតដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងចំណោមក្រុមបាតកោរាប់ពាន់នាក់ដែលបានប្រឈមតតាំងជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីក្រុមយោធាបានក្តោបក្តាប់អំណាចនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឃុំខ្លួនមេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានរារាំងសភាមិនឲ្យកោះប្រជុំនាងមយ៉ាថ្វេតថ្វេតខេនអាយុ19ឆ្នាំបានត្រូវគេបាញ់ក្នុងអំឡុងពេលនៃបាតកម្មនៅរដ្ឋធានីណៃពីដោកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈវីដេអូបានបង្ហាញនាងគេចចេញពីកន្លងបាញ់ទឹកហើយស្រាប់តែដួលទៅលើដីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគ្រាប់កាំភ្លើងបានត្រូវចំធ្លុះមុខការពារសម្រាប់ជិះម៉ូតូដែលនាងបានពាក់នាងបានទទួលប្រដាប់ត្រួតត្រងជីវិតនៅឯមន្ទីរពេទ្យដោយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបាននិយាយថានាងមិនមានឱកាសបានជាសះស្បើយឡើងវិញទេបងប្អូនប្រុសរបស់នាងឈ្មោះយេទុតអោងដែលបាននិយាយទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ពីទីកន្លែងតម្កល់សពថានាងបានស្លាប់នៅម៉ោង 11:05 វិនាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន 4,000 លានដុល្លារដល់កម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមទាក់ទាញការបរិច្ចាគកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមក្រមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រមមន្ត្រីនោះបាននិយាយទៀតថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងប្រើជំនួបលើកទី1របស់លោកជាមួយមេដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនទាំង7ឬ G7 នៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីប្រកាសការបរិច្ចាគប្រាក់ជាបន្ទាន់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារដល់កម្មវិធី COVAX ដែលដឹកនាំរួមគ្នាដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកកម្មវិធី COVAX នេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង COVID ស្មើភាពគ្នានៅជុំវិញពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់ប្រាក់ដែលនៅសល់ចំនួន 2,000 លានដុល្លារទៀតក្នុងរយៈពេល 2 ឆ្នាំបន្ទាប់នៅពេលដែលប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើទៅតាមការសន្យារបស់ខ្លួនថវិកាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការអនុម័តដោយសភារួចហើយច ំណាត់ការរបស់លោក Biden មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដែលបានគំរាមកំហែងចាកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលលោកបានចោទប្រកាន់ថាមានការជិតស្និទ្ធខ្លាំងពេកជាមួយប្រទេសចិនជាទីកន្លែងដែលជំងឺ COVID-19 បានលេចចេញឡើងដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ2019កម្មវិធី COVAX មានគោលបំណងផ្តល់ឲ្យវ៉ាក់សាំងយ៉ាងតិចណាស់ក៏ចំនួន2000លានដូសដែរនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2021នេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយទទួលរងគ្រោះចំនួន 20% នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្មវិធីនេះកំពុងជួបបញ្ហាបណ្ដាមកពីការខ្វះខាតថវិកាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបានអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចែកចាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលនិយាយថាមានករណីស្លាប់ដោយសារចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនហើយថាការចែករំលែកព័ត៌មាននេះនឹងប្រឈមទោសជាប់ពន្ធនាគារការព្រមាននេះធ្វើឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយមានការបង្ហោះរូបភាពនិងសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នៅសប្តាហ៍នេះថាមានស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ដោយសារការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយថាមិនមានករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេរហូតមកទល់ពេលនេះលោកស្រីអំពីនីវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតនិងចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយថាការបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតនិងការចែករំលែកបន្តដែលតាក់ទងនឹងការស្លាប់ដោយសារចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងត្រូវជាប់ពីបទញុះញង់នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រង់មាត្រា494ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានប្រុងប្រៀបហើយដើម្បីចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់អំពីការវិលត្រឡប់របស់ប្រទេសទាំងពីរទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015រារាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់មិនឲ្យទទួលបានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីធ្វើឲ្យមានវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនខ្លួនឯងបានបោះបង់ចោលអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចំណាត់ការនេះឆ្លងបញ្ចាំងពីការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងរដ្ឋបាលអាមេរិកដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Anthony Blinken បានបញ្ជាក់ពីគោលជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះវិញប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ចូលរួមអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនោះពេញលេញអ៊ីរ៉ង់មិនបានប្រតិកម្មសាទរអ្វីទេចំពោះសំណើដែលបានស្នើឡើងដោយលោក Blinken ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបតាមវីដេអូជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលបានធ្វើការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្តើមរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ2019ប្រហែលមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានដកខ្លួនហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញហើយអ៊ីរ៉ង់បានបង្កើនការរំលោភបំពានរបស់ខ្លួនក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានប្រាប់ក្រុមបុគ្គលិកស៊ីវិលក្រុងហុងកុងនៅស្ថានីយ៍បណ្តាញផ្សាយសាធារណៈឈ្មោះ RTHK ថាពួកគេមានពេលត្រឹមថ្ងៃពហុម្សិលមិញដើម្បីសម្រេចថានឹងចុះហត្ថលេខាស្បត់អំពីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិននេះឬទេនេះតាមប្រភពដែលប្រាប់ VOA នៅពេលដែលមានចលាចលខាងនយោបាយដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើទីក្រុងហុងកុងក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះការិយាល័យកិច្ចការមន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីខែមុនថាបុគ្គលិកស៊ីវិលហុងកុងតម្រូវឲ្យប្រកាសនូវភក្តីភាពរបស់ខ្លួនដល់រដ្ឋាភិបាលនៅខែនេះការបដិញ្ញានេះរួមមានការសន្យាគោរពមូលដ្ឋាន Basic Law និងរក្សាភក្តីភាពចំពោះតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសក្រុងហុងកុងអ្នកនាំពាក្យសហជីពដែលតំណាងឲ្យបុគ្គលិកស្ថានីយ៍ផ្សាយ RTHK បានប្រាប់ VOA ថាការសន្យានេះប៉ះពាល់នឹងកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកផ្សាយព័ត៌មានសាធារណៈហើយថាវាអាចជាឧបករណ៍ដាក់ទោសខាងព្រហ្មទណ្ឌដល់បុគ្គលិកស៊ីវិលដែលសម្ដែងការរិះគន់របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់ថាការអនុវត្តដែលមិនធ្វើទៅតាមច្បាប់សំខាន់នេះរួមមានការគាំទ្រឯករាជ្យភាពទីក្រុងហុងកុងការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនលើទីក្រុងហុងកុងការគាំទ្រអន្តរាគមន៍ដោយកម្លាំងឬសកម្មភាពពីខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សន្តិសុខជាតិយានរុករក Reserverance របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA សហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះចតដោយសវត្ថភាពនឹងទាន់ពេលវេលានៅលើភពផ្កាយព្រះអង្គារកាលពីថ្ងៃពុធម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះក៏សង្កត់ពីជោគជ័យមួយទៀតសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកយាននេះមានបេសកកម្មរុករករយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីកំណត់សំខាន់ថាតើភពក្រហមនេះកាលពីអតីតកាលបានទ្រទ្រង់ជីវិតដែរឬទេបន្ទាប់ពីការចុះចតដោយសវត្ថភាពក្រោយវេលា7នាទីដល់គ្រោះថ្នាក់ពេលឆ្លងចូលបរិយាកាសភពអង្គារសមាជិកនៃបេសកកម្មត្រួតត្រាការរុករកនោះបានហូរកញ្ជើឡើងហើយប្រមាណនាទីក្រោយមកយានរុករកបានបញ្ជូនរូបភាពពណ៌ខ្មៅនិងសត្រឡប់មកវិញអង្គការ NASA ឥឡូវនេះបានចុះចតដោយជោគជ័យនៃយានរុករកចំនួន9នៃយានសរុប10ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ភពពណ៌ក្រហមនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថារដ្ឋាភិបាលកាន់តែមានអំណាចច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីបង្កើតអនុក្រឹត្យចម្រុងចម្រាស់មួយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានរំលេចត្រួសត្រាសក្នុងសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់បកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាការបង្កកសវនាការលោកកឹមសុខាអាចធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចទោះចំណេញនយោបាយក៏ដោយអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោក Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងតតាំងជាមួយប្រទេសចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីនិងជនជាតិអាហ្វ្រិកដំបូងត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដែលតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ចូលច្រកតែមួយក្រមសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែមានអំណាចច្រើនឡើងក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតក្រោយពីបង្កើតអនុក្រឹត្យដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសមាគមនិងបណ្ដាញសហគមន៍ជាង40បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលអនុក្រឹត្យមួយស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិដោយពួកគេមើលឃើញថាជាការផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតនិងប៉ះពាល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិក្រុមសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការ Action Aid កម្ពុជានិងវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយជាដើមអនុក្រឹត្យនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អនុក្រឹត្យនេះតម្រូវឲ្យមានការផ្ដល់របាយការណ៍ពីអ្នកផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតដល់រដ្ឋាភិបាលនិងផ្ដល់ការសហការក្នុងការចូលរួមបង្ក្រាបសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សចុះថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បញ្ជាក់ថាអនុក្រឹត្យនេះបានបំពានកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបំពានមកលើសិទ្ធិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងសិទ្ធិឯកជនភាពក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏បានរិះគន់អនុក្រឹត្យនេះថានឹងសម្របសម្រួលឲ្យមានការឃ្លាំមើលនិងតាមដានសកម្មភាពតាមអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ការតាមដាននិងការត្រួតពិនិត្យការប្រស្រ័យទាក់ទងតាមប្រព័ន្ធ Digital និងជួយសម្រួលដល់ការប្រមូលរក្សាទុកនិងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាមូលដ្ឋាននាំឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិឯកជនភាពសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិនិងទទួលព័ត៌មានពួកគេបញ្ជាក់ថាអនុក្រឹត្យនេះបូករួមជាមួយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីអូក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត និងឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតនិងផ្ដល់អំណាចកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាឧបករណ៍បង្ក្រាបនិងរារាំងដល់សក្តានុពលរបស់អ៊ីនធឺណិតដែលជាវេទិកាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអនុវត្តសេរីភាពជាមូលដ្ឋានពួកគេក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការតម្រូវឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋាភិបាលតាមអនុក្រឹត្យដែលពួកគេថាជាការចែកមិនច្បាស់ដែលអាចនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការចូលមើលទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយតាមការចង់បានលោកស្រីច័កសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការបង្កើតអនុក្រឹត្យជំរងចម្រាស់ថ្មីនេះជារបត់មួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតហើយថាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនច្បាស់លាស់ដូចជាប៉ះពាល់សន្តិសុខប្រពៃណីវប្បធម៌ជាដើមត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់នៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់និងឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗលោកស្រីបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមានការខ្វាយខ្វល់មានការយល់ថានោះគឺជាឧបសគ្គនៃការរក្សានៅអំណាចរបស់ខ្លួនជាជាងការយល់ថានៅពេលដែលមានការចូលរួមច្រើនពីពលរដ្ឋវានឹងជួយជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចហើយនឹងកិច្ចអន្តរជាតិនៅក្នុងសង្គម
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះក្រសួងប្រៃសណីបានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សដោយថាគ្មានមូលដ្ឋានមានចរិតនយោបាយផ្ទុយនឹងការពិតហើយខុសពីគោលបំណងដែលបានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យនេះក្រសួងបន្តថាមុននឹងការសម្រេចអនុក្រឹត្យក្រសួងបានពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញប្រតិបត្តិករឯកជននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាច្រើនលើកក្រសួងបានពន្យល់បន្ថែមថាការបង្កើតច្រកអ៊ីនធឺណិតថ្នាក់ជាតិនេះក៏នឹងជួយទប់ស្កាត់ការលួចតភ្ជាប់បណ្ដាញឆ្លងដែនខុសច្បាប់ល្បែងស៊ីសងអនឡាញខុសច្បាប់ការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតរូបភាពអាហារភាសនិងបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាដើមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានមធ្យោបាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធនានាដើម្បីចាប់ទីតាំងស្នាក់នៅរបស់អ្នកដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រមសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដឹងថាអនុក្រឹត្យនេះក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនរកស៊ីខាងអ៊ីនធឺណិតផងដែរលោកស្រីសុកចន្ទាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិត MekongNet ប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីនិងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតបានជួបជាមួយមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះហើយពួកគេក៏បានលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងការតភ្ជាប់ទៅបណ្ដាញរដ្ឋដែលអាចនាំឲ្យពួកគេត្រូវបោះបង់ចោលបណ្ដាញដែលមានស្រាប់ដែលតបជាប់ពីប្រទេសនានាដូចជាវៀតណាមនិងថៃលោកស្រីក៏មានការព្រួយបារម្ភមួយទៀតទាក់ទងនឹងហានិភ័យដាច់អ៊ីនធឺណិតដោយសារតែមានមួយច្រកគឺចេញពីច្រករត់
ដូចជាយើងដល់យបល់យើងអាយគឺថាដែលដែល concern ផងយើងក៏មិនដែរខាងក្រសួងក៏អត់តន់ដូចថាបកមកឲ្យខាងខ្ញុំគឺអាយស៊ីផ្សេងផ្សេងថាអូខេ concern ហ្នឹងដោះស្រាយរបៀបម៉េចបើសិនជាគាត់អាចបញ្យល់ថាអូ concern ផងយើងដោះស្រាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចយើងហៀងទុកចិត្តលើរបៀបនេះថាអូការ concern ផងយើងរត់មានពិធីដោះស្រាយទី2ខ្ញុំ concern មួយទៀតខ្លាចចូលមកកន្លែងតែមួយគឺដូចរបៀបនេះថាដាច់ទាំងអស់ហ្មងឥឡូវដូចដាច់ IC មួយឬដាច់ម៉ាលីងយើងនៅសមម៉ាលីងណាបើថាយើងចូលតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរងចាំក្រសួងរងចាំរត់វាគាត់ធ្វើមិនកុំឲ្យដាច់ទាំងអស
់តើតើនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអំពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនឹងការទាញយកទិន្នន័យឯកជនភាពលោកស្រីសុំមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែលោកស្រីថាលោកស្រីគោរពតាមច្បាប់របស់ប្រទេស
ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបងធម្មតាយើងរស់នៅកន្លែងណាយើងត្រូវគោរពច្បាប់កន្លែងហ្នឹង
លោកស្រីបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋនឹងមានវិធីសម្រួលសម្រាប់ការតភ្ជាប់ហើយលោកស្រីក៏មិនទាន់ដឹងថាតើក្រសួងមានគម្រោងបែបម៉េចទៀតក្រោយបង្កើតអនុក្រឹត្យមួយនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងជុំទី4នៃសវនកម្មសំណុំរឿងក្បត់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019នោះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានលើកយកព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងមកសួរដេញដោលត្រួសត្រាសទៅលើជនជាប់ចោតមួយរូបគឺលោកហ៊ីសុកជាដែលជាអតីតប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តព្រៃវែងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តព្រៃវែងគឺលោកហ៊ីសុកជាបានប្រាប់ក្រុមចៅក្រមថាលោកមិនបានចូលរួមអនុវត្តផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីមានដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងមិនបានរៀនសូត្រពីទម្រង់នៃការដឹកនាំបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងនោះទេនេះជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមក្នុងសវនកម្មជំនុំជម្រះសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលបន្តនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សវាជាសវនកម្មជុំទី4ហើយលើសំណុំរឿង6005តេតិនដំណើររឿងរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់ដែលជាសំណុំរឿងចងភ្ជាប់គ្នានឹងផែនការវិលត្រឡប់មកប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅចំពោះមុខក្រុមចៅក្រម3រូបលោកហ៊ីសុកជាអតីតមេដឹកនាំចលនាយុវជនរបស់គណៈបកជំទាស់នៅខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានសួរក្នុងអំឡុងពេលនៃសវនកម្មអំពីទូនាទីរបស់លោកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណែងតំណងរបស់លោកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះនិងវត្តមានរបស់លោកនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទីដែលលោកថាបានចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019សិក្ខាសាលានោះផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៃការនិយាយជាសាធារណៈនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជនតំណាងអัยការលោកសេងហៀងបានតាំងសំណួរមួយចំនួនដោយភ្ជាប់នឹងព្រឹត្តិការណ៍បដកម្មជាហោហែនៅទីក្រុងហុងកុងនិងក្នុងប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាគឺប្រទេសថៃនៅក្រៅពេលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋបានយកចម្លើយពីលោកហ៊ីសុកជាដែលជាជនជាប់ចោតស្ថិតនៅក្រៅឃុំតាក់ទងនឹងប្រវត្តិការងារក្នុងគណៈបកនិងការចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកសេងហៀងបានចោទសួរលោកហ៊ីសុកជាថាតើលោកបានជួបលោកសំរងស៊ីលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងដែលរិទ្ធេនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងមានបានដឹងថាបុគ្គល2នាក់ទៀតគឺលោកនៅវិចិត្រនិងកញ្ញានៃលក្ខបានទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែរឬទេលោកសុកជាថាលោកឃើញកញ្ញានៃលក្ខនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែលោកមិនស្គាល់លោកនៅវិចិត្រទេលោកសុកជាប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបន្ថែមថាលោកបានជួបថ្នាក់ដឹកនាំទាំង3របស់គណៈបច្ចំទាស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងនាមជាសិក្ខាកាមម្នាក់ក្នុងចំណោមសិក្ខាកាមពី30ទៅ40នាក់លោកនិយាយថាខ្ញុំទៅជាសិក្ខាសាលាដោយសារពួកគាត់មានការងារនៅម៉ាឡេហើយដឹងថាកូនចៅនៅទីនោះពួកគាត់ក៏ចូលមកលេងលោកអัยការសេងហៀងសួរបន្ថែមថាលោកមានបានជជែកអ្វីខ្លះជាមួយពួកគាត់លោកសុកជាឆ្លើយតបថាគាត់សួរសុកទុកនឹងឲ្យក្រេបចំណេះទៅបម្រើប្រទេសអតីតប្រធានយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះក៏ប្រាប់លោកអัยការថាការជួបពិភាក្សានៅពេលនោះគឺមានរយៈពេលប្រមាណ30នាទីដោយបានដឹងអំពីជំនួបដែលមានរយៈពេលវែងយ៉ាងដូច្នេះលោកសេងហៀងមិនបង្អង់យូរក៏ផ្ដើមយករឿងបាតកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងមកសួរលោកហ៊ីសុកជាដើម្បីបដូរយកចម្លើយលោកអัยការតាំងសំណួរថាមានលើកឡើងបដកម្មនៅហុងកុងនិងប្រទេសថៃទេមាននិយាយទេលោកមានឃើញរូបភាពអីទេក្នុងស្លាយធម្មតាសិក្ខាសាលាមានការបញ្ចាំងស្លាយលោកសុខជាថាឃើញរូបភាពផ្ដោតលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអัยការបន្ថែមសំណួរថាមានឃើញអ្នកឈរតវ៉ាពាក់អាវអីទេមានឃើញទង់ជាតិផ្កាអូឃីដេទេលោកសុខជាថាអត់ដឹងលោកសេងហៀងបន្តថាមានដឹងរូបភាពនេះក្នុងប្រទេសណាទេលោកសុកជាប្រតិកម្មថាពិបាកឆ្លើយលោកអัยការសួរទៀតថាលោកមានឃើញអាគារខ្ពស់ខ្ពស់ទេលោកសុកជានិយាយថាអត់ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងបំណងចង់ដឹងបន្ថែមអំពីការធ្វើប្រតិកម្មនៅក្រុងហុងកុងលោកសេងហៀងបន្តិចក្រោយមកក៏បានប្រាប់លោកហ៊ីសុកជាថាសិក្ខាសាលានេះផ្ដោតលើប្រតិកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងរបស់ប្រទេសចិនលោកជជីកសួរលោកហ៊ីសុកជាបន្តថាគេមាននិយាយពីហុងកុងទេយុវជនជាជនចប់ចោតឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ដឹងដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ព្រោះខ្ញុំអត់ចេះភាសាក្រៅពីចោតសួរអំពីការសិក្សាលើចលនាបដកម្មនៅទីក្រុងហុងកុងនោះលោកហ៊ីសុកជាត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះទាញឲ្យស្ថិតនៅចំណុចក្តៅពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យប្រតិបត្តិការផែនការគៀកគរពលរដ្ឋឲ្យមកទទួលលោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ថាចេញសារអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈរដើម្បីបះបោរផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាល និងស្នើមិនឲ្យយោធាស្ដាប់បង្គាប់ហើយបែកកណុងមករដ្ឋាភិបាលវិញដើម្បីចូលចាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាច្រើនដងលោកហ៊ីសុកជាដែលក្រោយមកសុំក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអង្គុយដើម្បីឆ្លើយសំណួរព្រោះបញ្ហាជំងឺនោះបានប្រាប់ចៅក្រមជាច្រើនលើកច្រើនសារថាលោកមិនបានទទួលផែនការអ្វីពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទទួលលោកសំងស៊ីពេលស្នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល2ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាលោកមិនអាចទៅគៀកកម្លាំងពលរដ្ឋសកម្មជនឬយុវជនឲ្យមកចូលរួមទទួលលោកសំងស៊ីបានទេដោយសារលោកគ្មានឥទ្ធិពលអីទៅគៀកកម្លាំងព្រោះលោកលែងមានទូនាទីនយោបាយណាមួយក្នុងគណៈបក្សដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017លោកហ៊ីសុកជាក៏បាននិយាយច្បាស់នៅមុខក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាលោកមិនអាចអនុវត្តតាមនៅអ្វីដែលលោកសំងស៊ីបានប្រកាសនោះទេព្រោះលោកយល់ថាជាទង្វើដែលមិនត្រឹមត្រូវនៅត្រង់ចំណុចនេះចៅក្រមនៃរូបទៀតគឺលោកអឹមបណ្ណៈបានសួរបញ្ជាក់លោកហ៊ីសុកជាថាមុននឹងបងស្ដាប់ឮថាប្អូនអត់ធ្វើតាមគាត់ទេប្អូនមើលកន្លែងណាខ្លះថាមិនត្រឹមត្រូវមិនដើរតាមគាត់លោកហ៊ីសុកជាបានបកស្រាយថាខ្ញុំមានទស្សនៈតែមួយធ្វើនយោបាយឲ្យបានបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវបើធ្វើនយោបាយមានសង្គ្រាមខ្ញុំអត់ចូលរួមខ្ញុំតាំងចិត្តខ្លួនឯងធ្វើនយោបាយដើម្បីចូលរួមបោះឆ្នោតអតីតប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តព្រៃវែងរូបនេះបានបដិសេធមិនផ្ដល់ចម្លើយជុំវិញសំណួររបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអំពីប្រភពនៃថវិកាដែលបានចំណាយលើការរៀបចំសិក្ខាសាលានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងនរណាជាអ្នកនៅពីក្រោយការចាត់ចែងសិក្ខាសាលាឬអ្នកទិញសម្បត្តិយន្តហោះធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងសំណុំរឿងដែលភ្ជាប់ជាមួយផែនការមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំងស៊ីចៅក្រមរមែងសួរនាំជនជាប់ចោតដែលមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងក្រចកសេះអំពីទូនាទីនិងតំណែងតំណងរបស់ពួកគេជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនអ្នករួមមានលោកស្រីមួសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកជំទាស់នេះមួយចំនួនទៀតរួមមានលោកអ៊ុំសំអានលោកហូវ៉ាន់និងលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទជាដើមជនជាប់ចោតត្រូវបានសួរបញ្ជាក់ថាពួកគេមានទូនាទីបែបណានិងតើមានទទួលបញ្ជាអ្វីខ្លះពីក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះក្នុងការរៀបចំផែនការមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីលោកនៅវិចិត្រអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកដែលជាជនជាប់ចោតស្ថិតនៅក្រៅឃុំដែរបានប្រកែកជាច្រើនដងថាលោកគ្មានបំណងទៅចូលរួមអនុវត្តផែនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំងស៊ីនោះទេលោកប្រាប់តុលាការថាលោកសំងស៊ីគឺជាបុគ្គលដែលរងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការហើយថែមទាំងមានឯកការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនពីតុលាការទៀតដូច្នេះលោកមិនអាចធ្វើសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់បានទេក្រោយការសួរដេញដោលអស់រយៈពេលជាង2ម៉ោងនោះលោកចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រកាសលើកពេលបន្តសវនកម្មទៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈដោយសារវត្តមានជនជាប់ចោត2រូបគឺលោកជាជីវដែលជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងកញ្ញានៃលក្ខដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសង្ស័យថាបានទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយលោកហ៊ីសុកជាផងដែរនៅក្រៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ីសុកជាដែលបញ្ជាក់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាលោកបានទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈអង្គការមួយដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះប្រាប់ក្រុមអសារព័ត៌មានថាការចង់ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពលោកក្នុងនាមជាយុវជនបានខ្លាចជាអង្គហេតុនៃការចោទប្រកាន់របស់តំណាងអាយិកា
ខ្ញុំយល់ថាគ្រាន់តែមានពេលខ្លះគ្រាន់តែគិតថាខ្លួនឯងគ្រាន់តែយើងជាយុវជនម្នាក់ដែលចង់រៀនចង់សូត្រចេះដឹងក៏ត្រូវបានរាជអាជ្ញាគាត់ចាត់ប្រកាន់ថាយើងនឹងមានរੂកំណត់ក្បត់ដែរ
លោកបន្ថែមថាសិក្ខាសាលានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានបង្រៀនលោកឲ្យធ្វើបាតកម្មនោះទេដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនរូបលោកដោយការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ក្នុងសវនកម្មពេញមួយព្រឹកខាងក្រមមេធាវីការពីក្តីជន់ចប់ចោតក៏បានតាំងសំណួរសួរដោះបន្ទុកកូនក្តីរបស់ពួកគេកូនក្តីដែលជាញឹកញាប់ត្រូវបានសួរដាក់បន្ទុកបន្ថែមពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនេះជាការកត់សម្គាល់របស់អ្នកការពីសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលសំណុំរឿងនេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនៃអង្គការការពីសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាការសួរដេញដោលទាំងអំបាលម៉ានមិនទាន់អាចត្រូវបានសន្និមត់យកមកធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីធ្វើការកាត់សេចក្តីនោះទេ
យើងឃើញថាមេធាវីជនដែលត្រូវចោតហ្នឹងក៏មានការដោះបន្ទុកច្រើនដែរអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យថាសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធដែលបង្ហាញមកហ្នឹងវាសិតតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាត់ល្មើសដែលត្រូវចាត់ប្រកាន់ទីអញ្ចឹងតើតើមានផុសតាងជាចង្វាក់គ្រប់គ្រាន់អានឹងបានអាចធ្វើការចាត់ប្រកាន់បាន
សកម្មភាពសំណុំរឿងក្បត់ជាតិខាងលើនេះពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្សជាង140នាក់ដែលជាមន្ត្រីសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែជនជាប់ចោតមួយចំនួនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីកម្ពុជារបស់គណៈបក្សជំទាស់មិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសនោះទេសំណុំរឿងនេះត្រូវក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាជារឿងនយោបាយ ដែលការតទល់រោគយុតិធម៌ក្នុងតឡាការស្ថិតនៅជាក្តីមន្ទិលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាការបង្កសវនាការលោកកឹមសុខាអាចធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចទោះចំណេញនយោបាយក៏ដោយអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់លោក Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងតតាំងជាមួយប្រទេសចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីនិងជនជាតិអាហ្វ្រិកដំបូងត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាមិនដំណើរការទៅមុខជិត1ឆ្នាំមកហើយគឺនៅក្នុងដៃចៅក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ទស្សនៈជារួមថាក្តីក្តាមរបស់មេបកជំទាស់ជាប់ហេតុផលនយោបាយតែពួកគេនិយាយដោយឡែកថាការបង្កសវនាការលោកកឹមសុខាអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យបកប្រជាជនច្បាមអំណាចបន្ថែមផងនឹងអាចទុកស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឲ្យឋិតក្នុងហានិភ័យផងដែរលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជិត1ឆ្នាំទៅហើយដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានខកខានមិនបានទៅតតាំងក្តីនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលចោទប្រកាន់លោកថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់កាលពីពេលកន្លងមកថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាមិនមែនជាអធិភាពតម្រូវឲ្យចៅក្រមជំរះឆាប់ឆាប់នោះទេតុលាការបញ្យល់ថាមិនមែនជាអធិភាពគឺដោយសារមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនោះត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំនេះជាការបរិយាយរបស់លោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានប្រាប់ VOA កាលពីខែមករាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ធ្លាប់ឆ្លើយតបទៅក្រុមអ្នកការពារក្តីលោកកឹមសុខាថាក្តីបារម្ភពីការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាហេតុផលនៃការពន្យារពេលកាត់ក្តីរបស់លោកកឹមសុខាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនយល់ស្របទាំងស្រុងនឹងការអះអាងរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញពួកគេនិយាយថាតុលាការហាក់ដូចជារើសអើងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាខណៈសំណុំរឿងផ្សេងទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតដែលគេដឹងថាមានភក្តីភាពជាមួយលោកសំងស៊ីកំពុងតែរំកិលទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គបើទោះរឿងខ្លះជន់ចប់ចោតមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសផងលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីមួយដែលមានតម្លាភាព
បើយើងនិយាយពីរឿងករណីធំធំច្រើនដែរដូចជាករណីអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកកណ្ដោដែលដំណើរការសវនាការសប្ដាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែមានញឹកពីមួយខេសទៅមួយខេសហ្នឹងណានៅចន្លោះបងរាជនេះទៅវិញហើយអតីតអនុវត្តបានហ្នឹងណាអញ្ចឹងកូវីដតែប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកបញ្ហានឹងមកដូចជាវាអត់ទៅតម្លាភាពនឹងគ្នា
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាបានបន្តស្ថិតក្នុងការតាមដានយ៉ាងដិតដល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រោះគេជឿថាសំណុំរឿងរបស់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងរូបនេះចងភ្ជាប់ដោយកត្តានយោបាយច្រើនជាងកត្តាផ្លូវច្បាប
់គេចាត់ទុកថាជារឿងមួយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយក៏គេនិយាយថាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហារឿងនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះទេដែលជារឿងសំខាន់សម្រាប់ករណីអេដាមកឹមសុខាណាបាទតែបើសិនជាបើយើងនិយាយពីរឿងផ្លូវច្បាប់វិញគេទាំងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិពិចារណាមកហើយថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ជាពិសេសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះការទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះដែលប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននោះបាន
លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតជាមួយបរទេសក្នុងគម្រោងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហៅថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយប៉ុន្តែទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងពន្ធនាគារផងនិងក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកផងនោះតុលាការបានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌឲ្យមេបកជំទាស់រូបនេះ អាចធ្វើដំណើរជួបប្រស័យទាក់ទងអ្នកដទៃទៀតជាលក្ខណៈឯកជននៅក្នុងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដាច់ខាតកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះក្នុងបំណងពន្យល់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តច្បាប់ឆ្នាំ2020គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័ននៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមរំសាយការសង្ស័យសាធារណមតិថារឿងក្តីលោកកឹមសុខាត្រូវបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីមកពីភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីលោកកឹមសុខាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានចំពោះការផ្អាកសវនកម្មរបស់លោកកឹមសុខាស្របតាមការលើកឡើងរបស់តុលាការគឺដោយសារលោកមិនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាប់ឃុំស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះពណ៌នាក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាហេតុដូចនេះប្រសិនបើលោកកឹមសុខាស្ថិតក្នុងការឃុំនោះសវនកម្មសំណុំរឿងនេះក៏នឹងត្រូវយកមកចាត់ការជាអធិភាពផងដែរលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបកស្រាយថាมันអាចមានការកំណត់អធិភាពលើក្តីក្តាមក្នុងតុលាការបើផ្អែកលើគោលការណ៍ស្មារតីចំពោះមុខច្បាប់លោកក៏សម្គាល់ថាដំណើរការកាត់ក្តីនៅតុលាការកម្ពុជាมันមានសន្ទុះលឿននោះទេក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមមិនគួរណាផ្អឹបសំណុំរឿងខ្លះទុកចោលមួយអន្លើរួចទៅសាររឿងសំណុំរឿងផ្សេងទៀតទាំងគ្មានការបែងចែកពេលវេលាជាក់លាក់នោះឡើយការនេះលោកថាបានធ្វើឲ្យខូចសិទ្ធិរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីក្នុងពេលសមស្របមួយ
គោលការណ៍ច្បាប់គឺអត់មានទើសអើងបុគ្គលណាទេប៉ុន្តែភាពស្មារតីចំពោះមុខច្បាប់ក៏ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែរឿងនៅពីក្រោយនៃឆាកនៃរឿងក្តីលោកកឹមសុខានេះខ្ញុំមិនដឹងថាវាជារឿងយើងមិនជឿជាក់ថាជារឿងប្រក្តីភាពនៃសហតការចោតប្រកាន់ដោយតែឥឡូវបាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការខំកំណត់ជាមួយបរទេសហ្នឹងវាកើតមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់វាអត់មានហើយអញ្ចឹងយន្តការនេះយើងឃើញថារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាត់ទៅហើយទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាយន្តការនេះគឺចង់ឲ្យតែទាំងកោវាខ្លាយទៅជាបាយមែនទែនព្រោះរំលាយទៅបាត់ហើយហើយអត់មានកំហុសឆ្គងអត់ឃើញផ្ោះតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដាក់បន្ទុកឬក៏កាត់ក្តី
អ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះជឿថាកង្វះផ្ោះតាងទំនងជាបានធ្វើឲ្យចៅក្រមអល់ឯកក្នុងការកាត់ទោសរូបលោកកឹមសុខាលោកអែមសវណ្ណរាបន្តថាប្រសិនបើតុលាការនៅបន្តរារែកមិនបែងចែកពេលវេលាបន្តសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានោះគេឈ្មោះតុលាការកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់លោកបន្ថែមថាអ្វីដែលជាការគូឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេចងភ្ជាប់ជាមួយសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដូច្នេះបើសិនតុលាការមិនអើពើក្តីក្តាមនេះទេវានឹងបង្កឧបសគ្គសម្រាប់ការកសាងទំនុកចិត្តគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជា
កម្ពុជាគួរពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យយ៉ាងច្រាស់ច្រឡះដើម្បីជាដំណោះស្រាយមួយដើម្បីឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងអាចកសាងទំនាក់ទំនងនឹងដោយដំណាលធៀបដោយកុំឲ្យមានបន្ទើសំដាយនឹងគ្នាហ្នឹងគឺកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានកុំដាក់បន្ទុកឬក៏ហៅថាជាបញ្ហាមួយដែលមិនច្បាស់លាស់ចូលមកធ្វើជាលបឡែនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាកាន់តែទូឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់កម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតដែលបាត់ជំនឿពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាន
លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាការបង្កកសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាជាការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលលោកហៅថាជាចំណាត់ខ្មាំងរបស់តុលាការកម្ពុជាលោកផ្ដល់ការអធិប្បាយថារដ្ឋាភិបាលច្បាស់ណាស់ចង់អូសបន្លាយពេលសវនកម្មប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាឲ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារពួកគេគិតថាបើលោកកឹមសុខាត្រូវចងជាប់ដោយចំណងតុលាការនោះគាត់មិនអាចធ្វើកិច្ចការនយោបាយបានទេការពន្យាទាំងអស់នេះគឺដើម្បីរារាំងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្នុងស្ថានភាពមួយជាចំណាត់ខ្មាំងនៃប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាលោកបន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរំលោភសិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីទទួលបានការកាត់ទោសមួយឆាប់រហ័សដោយធ្វើជាសោះអង្គើយចំពោះការពិតដែលថាយុតិធម៌ដែលត្រូវបានពន្យាពេលពិតជាយុត្តិធម៌ដែលមិនត្រូវបានគេផ្ដោលឲ្យនោះទេលោកប្រដូចសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានិងអ្នកដែលមានភក្តីភាពជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតទៅនឹងលបាយនយោបាយដែលគ្មានន័យសម្រាប់យកទៅកាត់ក្តីនៅតុលាការដែលគ្មានសិទ្ធិអំណាចអាកាត់រឿងក្តីដោយខ្លួនឯងហើយការចោទប្រកាន់នានាលើពួកគេគឺជាការចងបានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងរិះរោចវិធីសម្អាតកំទេចកំទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅសេសសល់មុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ហើយតុលាការទាំងអស់កំពុងបង្ហាញឆន្ទៈដើម្បីសម្រេចឲ្យបានកិច្ចខិតខំនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានថ្លែងការពីឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមនៃតុលាការកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងមកថាបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងដែនសិទ្ធិនិងអំណាចរបស់ពួកគេពោលគឺគ្មាននរណាទៅបង្គាប់បញ្ជាឲ្យចៅក្រមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះឡើយលោកស្រីមេងសុភារីមេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខាមិរុខងឿងឆ្ងល់នឹងការបន្តផ្អាកសវនាការរបស់លោកកឹមសុខាគណៈសំណុំរឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតនោះកំពុងបន្តលោកស្រីបន្ថែមថាតុលាការគួរឈប់យកលេសរឿងវិបត្តិ COVID-19 មកបង្កកសវនាការកូនក្តីលោកស្រីព្រោះស្ថានភាពជំងឺ COVID មានភាពល្អប្រសើរហើយ
ថាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំលើកជាចំណោទចោទសួរហើយលើកជាបញ្ហាថាថាមូលហេតុដោយសារបញ្ហា COVID ហ្នឹងវាមិនគួរណាជាមូលហេតុលើកឡើងជាចំណោទទេដោយសារតែរឿងក្តីផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាដំណើរការទៅពីបានហើយដូចជាក្តីខ្លះហ្នឹងមនុស្សនៅក្រៅឃុំក៏នៅតែដំណើរការមិនមែនថាតមនុស្សនៅក្នុងឃុំបានត្រូវសម្រុកកាត់រឿងក្តីហ្នឹងទេចា
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាក្តីក្តាមលោកកឹមសុខាជាការរំខានមួយដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឆាតរ៉ូឌីមេយ៉ឺអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយលោកឆាតថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធណាមួយទាល់តែសោះនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាលោកអធិប្បាយថាវាមិនមែនដោយការដែលគេនិយាយនោះទេយើងត្រូវបានរំខានដោយការចោទប្រកាន់មិនពិតទាំងអស់នេះដែលធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងពេលនៃសវនាការរបស់គាត់ដូចដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយកាលពីពេលមុនៗអំពីករណីនេះនោះគឺយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានពន្យាពេលគឺជាយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានបដិសេធចោលលោកបន្ថែមថាយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានលើកលែងពីការចោទប្រកាន់ហើយសិទ្ធិរបស់គាត់ទាំងឡាយនឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យគាត់វិញការនេះនឹងជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់កម្ពុជានិងសម្រាប់ទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគ្មានសិទ្ធិទៅលូកលាន់ការងាររបស់តុលាការឡើយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះចង្អុលទៅសម្ដីរបស់លោកកឹមសុខាដែលបានថ្លែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2013ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញផ្លូវពីប្រទេសមួយចំនួនឲ្យនាវានយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាបានធ្វើដំណើរបោះពួយទៅមុខឈានដល់ការកសាងបានជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថានេះជាភស្តុតាងរឹងមាំមួយ
អញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាបង្កើតជំនួសគាត់បានទេពីព្រោះគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មោទនភាពបុគ្គលគាត់លាតដាងឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាសកលលោកទៅទៀតដូច្នេះហើយគ្មានអាចបកែកបានទេ
ក្នុងសវនាការកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020នៅពេលលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញខ្លួននៅសាលសវនាការតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានបង្ហាញឃ្លីបវីដេអូនៃការថ្លែងរបស់លោកកឹមសុខាវីដេអូនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយក៏ជាដើមចមនៃអង្គហេតុសំខាន់សំខាន់មួយចំនួននាំដល់ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាថាវីដេអូនេះមានការកាត់តដោយផ្នែកលោកអំសំអាតមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានៅអូសបន្លាយកម្ពុជាអាចនឹងខាត់បងមួយកម្រិតទៀតនៃការគ្រប់គ្រងខាងពលិកម្មពីលោកសេរី
ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែមួយមើលតែបញ្ហា EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលកាត់ជាង 20% គឺផ្ដើមចេញអំពីការរំលាយគណបកនិងការចាប់ខ្លួនឯកឧត្តមកុនសុខានឹងហើយអានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងតែគេទាមទារឲ្យស្ដារឡើងវិញលទ្ធិជាតិប្រៃនឹងការគ្រប់គ្រងនោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហានេះអូសបន្លាយកម្ពុជាយើងក៏នៅតែមានផលប៉ះពាល់ជាបន្តបាទ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរាជធានី Washington
អ្នកស្រី Catherine Tai ដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនោះមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនអ្នកវិភាគរំពឹងថាអ្នកស្រីនឹងតតាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីរឿងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រី Tai ដែលចេះនិយាយភាសាចិនកុកងឺនោះកំពុងរង់ចាំការអនុម័តពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rob Gaver រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកឈឹមសុមេត ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រសិនបើពួកមេដឹកនាំចិនមានសំណួរអំពីថាតើរដ្ឋបាលលោក Biden និងដោះស្រាយចំនួនពាណិជ្ជកម្មកំពុងមានរវាងប្រទេសទាំងពីរបែបណានោះការតែងតាំងលោកស្រី Catherine Tai ជាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឆ្លើយសំណួរពួកគេបានយ៉ាងច្បាស់លាស់លោកស្រី Tai ជាមេធាវីដែលធ្លាប់បានកាន់តំណែងជាប្រធានទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនៃគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកការប្រមូលពន្ធដារនិងប្រាក់ចំណូលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកមុនពេលចូលបម្រើការក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះកាលពីឆ្នាំ2014លោកសីតៃបានធ្វើការចំនួន 3-4 ឆ្នាំនៅការិយាល័យនៃអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានរំចូលរយៈពេល3ឆ្នាំជាប្រធានមេធាវីសម្រាប់ផ្នែកពង្រឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះការងារលោកស្រីគឺចាត់ចែងជំនួសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសចិននៅចំពោះមុខអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោកស្រីតៃចេះនិយាយភាសាចិនគ្រប់ងឺយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ហើយស្គាល់ប្រទេសចិនយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្រោយពីបានទទួលប្រកាសបាត់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោកស្រីបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសចិននិងបានបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនៅសាកលវិទ្យាល័យJong Shan near ទីក្រុង Guangzhou លោកស្រីមិនសូវធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេចាប់តាំងពីលោកស្រីបានទទួលការស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងនេះមកពីព្រោះលោកស្រីរងចាំការយល់ព្រមពីប្រតិភពក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកស្រីបានថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាជាតិខាងពាណិជ្ជកម្មការប្រទេសលោកស្រីតៃបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាលោកស្រីយល់ឃើញថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបៀងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាកត្តាមួយក្នុងបណ្ដាកត្តាសំខាន់ៗនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលលោកសៃថាញ់ថាហាក់ដូចជាកាន់តែស្មុគស្មាញនិងកាន់តែងាយប្រឆាជាងនៅពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងជីវិតលោកស្រីលោកសៃបាននិយាយថាប្រទេសជាតិនិងប្រជារាស្ត្រយើងប្រឈមនឹងឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនក្នុងការស្វែងរកវិធីរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងនិងកន្លែងរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសចិនដែលកាន់តែលូតលាស់និងមានមហិច្ឆតាកាន់តែធំឡើងដែលនៅទីនោះពួកអ្នករៀបចំផែនការមិឈឹមគ្មានរងការដាក់សម្ពាធពីគណៈបកនយោបាយពីការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យឬពីមតិប្រជាពលរដ្ឋទេលោក Jason E. Kearns ជាប្រធានគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអង្គការឯករាជ្យមួយលោកបរនីលោកសៃតៃថាជាអ្នកគិតគូរយុទ្ធសាស្ត្រម្នាក់ដែលព្យាយាមធ្វើសេចក្តីសម្រេចពិបាកពិបាកតាមស្ថានការណ៍ជាក់ស្ដែងលោកខឺនសបានកាន់តំណែងមុនលោកសៃតៃក្នុងគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកការប្រមូលពន្ធដារនិងប្រាក់ចំណូលនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលទទួលបន្ទុកលើពន្ធដារនិងពាណិជ្ជកម្មផងដែរលោកបានយកលោកស្រីធ្វើជាបុគ្គលិកហើយបានធ្វើការជាច្រើនឆ្នាំជាមួយលោកស្រីលោកបានយល់ព្រមនិយាយអំពីលោកស្រីក្នុងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយមិនមែនក្នុងតួនាទីលោកជាប្រធានគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកខឺនសបាននិយាយថាលោកស្រីតៃជាអ្នកស្ដាប់ម៉ត់ចត់ហើយនេះជាវិធីរបស់លោកស្រីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ដែលលោកស្រីត្រូវដោះស្រាយលោកស្រីបានខិតខំធ្វើឲ្យមានការមូលមតិគ្នាហើយខ្ញុំយល់ថាលោកស្រីមានជោគជ័យណាស់ក្នុងកិច្ចការនេះលោកខឺនសបានថ្លែងថាលោកស្រីតៃរួមផ្សំការនិយាយលេងសើចតែមានទំនុកចិត្តដែលអាចឲ្យលោកស្រីធ្វើការចរចាខាងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានល្អប្រសើរជាពិសេសជាមួយប្រទេសចិនលោកបានពោលថាលោកស្រីទទួលស្គាល់ថាប្រទេសចិននាំឲ្យមានឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរខ្លះសម្រាប់យើងហើយរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកស្រីមានភាពកិត្តគូលអន់និងមានភាពរឹងមាំនេះជាអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកជាច្រើនដែលខិតខំប្រកួតប្រជែងក្នុងប្រទេសចិនក៏សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានពីលោកស្រីតៃដែរលោកដាក់ Berry ជាអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដែលមានទីស្នាក់ការ ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុង Shanghai លោកបានថែមថាជនណាដែលនិយាយថាលោកស្រី Catherine Tai ជាមនុស្សខ្សោយឬងាយស្រួលជាមួយប្រជាជននោះនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលលោកស្រីជាមនុស្សមានគុណវុឌ្ឍិច្រើនបំផុតអំពីបញ្ហាប្រជាជនក្នុងការិយាល័យនេះលោកស្រីដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់លោកស្រីស្គាល់ប្រជាជនច្បាស់លាស់ណាស់ហេតុដូច្នេះគ្មាននរណាអាចបំភាន់លោកស្រីបានទេលោក Berry បានថ្លែងថាលោកស្រីតៃដឹងណាស់អំពីការលំបាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលមុនក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាជនគោរពតាមការសន្យាដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកាលពីពេលមុនលោក Berry បានពោលថារបៀបដោះស្រាយរបស់ប្រជាជនភាគច្រើនគឺអស់មិនដៃដល់សម្បត្តិខ្លះដែលខ្លួនបានសន្យាថានឹងធ្វើហើយលោកស្រីនឹងធ្វើឲ្យចិនគោរពតាមស្តង់ដារតឹងរ៉ឹងជាងមុននិងតាមពេលវេលាច្បាស់លាស់ជាងមុនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការផ្ដល់សម្បត្តិទាំងនោះនៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកបៃដិនរំពឹងថាចិននឹងបំពេញតាមសញ្ញាដែលខ្លួនបានធ្វើច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះការជោគតកតងរបស់លោកស្រីតៃជាមួយប្រជាជនមានយូរយារមកហើយឪពុកម្ដាយលោកស្រីកើតក្នុងប្រជាជនដីគោកធំនឹងក្តីនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីតៃបានកើតក្នុងរដ្ឋ Connecticut កាលពីឆ្នាំ1974តែលោកស្រីបានធំនឹងក្តីក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះឪពុកលោកស្រីធ្វើការជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រ Walter Reed ហើយម្ដាយលោកស្រីធ្វើការនៅវិទ្យាស្ថានសុខភាពចិត្តក្រោយការបំពេញការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard លោកស្រីតៃបានធ្វើការជាមេធាវីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមេធាវីដើម្បីឈ្មោះផ្សេងផ្សេងក្នុងរដ្ឋធានី Washington មុនពេលលោកស្រីចូលធ្វើការក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកស្រីតៃបាននិយាយប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិខាងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសថាគោលដៅរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden គឺអនុវត្តគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មមួយដែលផ្ដោតលើពលករលោកស្រីបានថ្លែងថាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការនេះមានន័យថាគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកសកុមនិងពលករសាមញ្ញហើយការនេះចាប់ផ្ដើមជាមួយការទទួលស្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេថែមទាំងជាអ្នកធ្វើការងារនិងជាអ្នកមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ផងដែរលោកសៃតៃបាននិយាយបន្តថាពលរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនគ្រាន់តែបានផលប្រយោជន៍ពីតម្លៃថោកនិងជំរឿនទំនិញច្រើននៅក្នុងហាងលក់ទំនិញនិងផ្សារប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានផលប្រយោជន៍ពីការមានការងារធ្វើនិងមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងចំណាត់ការជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក World Trade Organization បានជ្រើសតាំងស្ត្រីនិងជាជនជាតិអាហ្វ្រិកដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីដឹកនាំអង្គការពិភពលោកមួយនេះអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva នៃប្រទេសស្វីសលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងចំណាត់ការជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានជ្រើសតាំងស្ត្រីនិងជនជាតិអាហ្វ្រិកដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីដឹកនាំអង្គការពិភពលោកមួយនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិនីសេរីយ៉ាលោកស្រី Ngozi Okonjo-Iweala អាយុ66ឆ្នាំត្រូវបានជ្រើសរើសជាអគ្គនាយិកាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែកុម្ភៈដោយតំណាងពីប្រទេសចំនួន164ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការនេះលោកស្រី Okonjo-Iweala បាននិយាយនៅអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកស្រីពិតជាចង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការកែតម្រង់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលការណ៍ផ្សេងៗដើម្បីសម្របនឹងបញ្ហានៅសតវត្សទី21លោកស្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
I'm grateful for the trust you have in me not just as a woman and an African but also in my knowledge
ខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សចំពោះជំនឿទុកចិត្តដែលអ្នកមានមកលើរូបខ្ញុំមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារខ្ញុំជាស្ត្រីនិងជាជនជាតិអាហ្វ្រិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុ ប៉ុន្តែមកលើចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយដោយអ្នកខ្លះបានលើកឡើងរួចហើយគឺគួបផ្សំសេចក្តីក្លាហាននិងឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ធំៗដែលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកត្រូវការដើម្បីរៀបចំគោលជំហររបស់ខ្លួនឡើងវិញសម្រាប់ពេលអនាគត
លោកស្រីបានបន្តថាការងារអត្ថភាពរបស់លោកស្រីគឺផ្ដោតលើបញ្ហាជំងឺ COVID-19 រួមមានការធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការ COVAX និងវិធានការពន្លឿនរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ACT Accelerator ដើម្បីពន្លឿនការផ្គត់ផ្គង់និងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្រនានាលោកស្រីបានថ្លែងទៀតថា
We also encourageFinding what they call a third way in which vaccines can be manufactured.
យើងក៏ជំរុញការងារស្រាវជ្រាវដែលនេះជាអ្វីខ្ញុំហៅថាជាមធ្យោបាយទី3ដែលវ៉ាក់សាំងអាចត្រូវបានផលិតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនថែមទៀតខណៈត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរថាយើងលើកទឹកចិត្តដល់ការស្រាវជ្រាវនិងការច្នៃប្រឌិតណាដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះគឺជាការងារដែលយើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់
ការជ្រើសតាំងលោកស្រីអូខនជូអ៊ីវីឡាជាប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកត្រូវបានពន្យាពេលអស់ជាច្រើនខែដោយសារអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកស្រីដោយអះអាងថាលោកស្រីខ្វះបទពិសោធន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់បើប្រៀបជាមួយនឹងបេក្ខជនដទៃទៀតរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានទម្លាក់ចោលការបដិសេធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យលោកស្រីអូខនជូអ៊ីវីឡាទទួលបានការងារជាប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិនីជេរីយ៉ារូបនេះធ្លាប់បម្រើការជាបុគ្គលិកអស់រយៈពេល25ឆ្នាំនៅធនាគារពិភពលោកជាកន្លែងដែលលោកស្រីជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីបុព្វហេតុកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសក្រីក្របន្ទាប់មកលោកស្រីទទួលបានតំណែងធំបំផុតទី2នៅធនាគារពិភពលោកដែលសម្រាប់តំណែងនេះលោកស្រីត្រូវទទួលបន្ទុកលើការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន81,000លានដុល្លារសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីខាងត្បូងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីភាគកណ្ដាលនៅឆ្នាំ2012លោកស្រីបានទទួលបរាជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបានតំណែងកំពូលនៅធនាគារពិភពលោកដោយសារតែទម្លាប់ពីមុនមកធនាគារពិភពលោកតែងតែត្រូវថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ជនជាតិអាមេរិកលោកស្រីអូខនជូអ៊ីវីឡាក៏ធ្លាប់បានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនីជេរីយ៉ាផងដែរនិងបានជួយសម្របសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ2005ដើម្បីលុបចោលបំណុលរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាជាមួយនឹងក្រុមបណ្ដាប្រទេសផ្ដល់ឥណទាន Paris Clubលោកស្រីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និងសញ្ញាបត្រផ្នែកបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Institute of Technology ប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ាលោក Muhammadu Buhari បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកស្រី Okonjo Iweala ដើម្បីដឹកនាំអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនាំមកនូវក្តីសប្បាយរីករាយនិងកិត្តិយសកាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកស្រី Okonjo Iweala បានលើកឡើងការប្រឆាំងចន្ទថាអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើននិងជាបញ្ហាស្មុគស្មាញប៉ុន្តែមិនមែនមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេបន្ថែមពីលើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជំវិញការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថ្មីរូបនេះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្មដែលកើតឡើងជាយូរមកហើយដែលបានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនខ្វែងគំនិតគ្នារួមមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក៏ដូចជាសម្ពាធលើការកែទម្រង់ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡងណានីងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡងណានីងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.